Huomenta. Ohmointi 2, kevät 2021, luento 05. Tänään oli tarkoitus puhua erilaisista ohjelmointikielistä ja sieltä oli annettu teille kotitehtäväksi katsoa tuo kvanttitietokoneet ja Lego-robotti ja niin edespäin. Ja moni kun se on kattonut, refreshataanpas vielä uusi tilanne. 64 on kattonut sen kvanttivideo. 300, eli pikkasen tässä mun usko horjuu tämmöiseen flipped learning-tapaan, missä ensiksi annetaan opiskelijoille kotitehtäviä ja sitten niistä keskustellaan, tai että kotona pitäisi katsella jotakin, että ei tämä nyt mua hirveästi vakuuttanut niin kuin toimivuudeltaan. Toinen, mikä ei vakuuta, niin se, että mä laitoin teille sen sähköpostiin ja niitä kuittauksia siitä, että moni kun sen sähköposti on saanut, niin tässä on vähän tämmöinen tavoitettavuusongelma nyt, niin ei ole tullut kovin paljon. Mutta okei, lähdetään siitä ajatuksesta, että olette nuo kattonut tuolta. Mennään tuonne opettajan sivulle. Tuommoisia videoitahan voi katsoa vaikka siinä syrjäsilmällä siinä jutun aikana. Mitä hittoa? Tuliko tämä kysymys sinne teille ollenkaan? Ei tullut yhtään vastausta.
Tuli kysymys ja minä ainakin vastasin.
Mikähän nyt meni pieleen, että nyt pitää tutkia. Tuosta ei toimi close-nappi. Joo, siinä on joku hajonnut. Siinä on joku hajonnut sitten. Tämä katsoo erikseen. Mutta joo, jos rehellisesti sanotaan, niin minä en ymmärrä siitä niin kuin yhtään mitään. Eli jos mietitään, mitä niin kuin tapoja meillä on ohjelmoida, niin me nyt harrastetaan yhdenlaista ohjelmointia täällä. Sitten kun päästään siihen kiinni, niin Javalla, C-Sharpilla tehtiin ohjelmointi ykkösellä, mutta nämä pari lisäjuttua sillä kurssilla on ollut sen takia, että meillä voi olla aivan erilaista se ohjelmointi kuin mitä me tällä hetkellä kuvitellaan. Eli sen kvanttilaskennan ideahan tavalla tai toisella on, että kun meillä on normaali elämässä nollia ja ykkösiä, niin siellä on kubitteja, ja sen sijaan, että se kubitti on nolla tai yksi, niin se on jompi kumpi niistä koko ajan. Ja nyt sitten, jos mun pitäisi käydä läpi kaikki tilanteet, mitä vaikka noilla kolmella bitillä saa aikaiseksi, niin ne kubitit siellä, kun koko ajan on niin kuin kaikissa mahdollisissa tiloissa, niin sillä tavalla meillä on niin kuin koko ajan siellä vastaus kaikkiin kysymyksiin. Okei, no sen mä saatan nippanappa ymmärtää, että jos mä pistän kaverin kaappi ja sanon, että ajattelen nolla tai yksi, niin kauan kun mä en avasta kaapin ovea, niin sehän voi mun mielestä ajatella kumpaa tahansa nollaa tai ykköstä. Mutta sitten kun mä avaan sen kaapin oven, niin jollakinhan mun pitää saada selville, että kumpaa se ajatteli. Ja sitten miten se siitä jatkuu, niin siitä mulla ei ole niin kuin pienintäkään ymmärrystä, että mitä siinä tapahtuu. Mutta kovasti ne väittää, että se niin kuin olisi toimiva. Ja silloin, jos siitä joskus tulee toimiva, eli saavutetaan niin sanottu kvanttiherruus, eli seuratkaa sitä uutisointia, mitä tähän kvanttilaskentaan liittyy. Sitten kun saavutetaan kvanttiherruus, eli sillä pystytään tekemään jotakin asioita oikeasti nopeammin kuin nykyisellä tietokoneella, niin sen jälkeen sitten siinä huonossa tilanteessa käy sillä tavalla, että kaikki meidän salaukset ja muut menee arvottomaksi, kun niillä pystytään avaamaan ne kaikki. Toinen, kääntäen sitä taas pystytään käyttämään sillä tavalla, että salataan ne. salataan ne asiat niin kuin kvanttitietokoneen tapaan, eli jos siellä matkalla kuka tahansa, eli sen yksi niin kuin ideahan siinä on, että niin kauan aikaa, kun sitä vastausta ei katota, niin se voi olla mitä tahansa, mutta sitten kun se katotaan, se romahtaa siihen tiettyyn tilaan. Niin sitten jos me joku viesti lähetetään, joku sen matkalla ottaa, niin sen jälkeen se tavallaan menettää niin kuin merkityksessä. Mutta joo, siitä en oikeasti ymmärrä. Ja Mikko Möttönen, joka sen luennon kävi pitämässä, niin on Suomen johtavia asiantuntijoina siinä. No sitten tuolla toisella videolla mä näytin, että mitenkä legoilla ohjelmoidaan, tai legoja ohjelmoidaan kielellä, mikä niin kuin semmoinen 8 vuotta plus pystyy tekemään sillä ohjelmia. Ja pikkasen samaan sarjaan kuuluu tämä Alice, eli tarkoitus on, että siinä ei naputella ohjelmakoodia, vaan vetellään semmoisia ohjelmapalasia paikalleen. Ja sittenhän niitä on muutakin, scratchia ja kaikkea semmoista, millä samaa tehdään. Mutta okei, te katoitte ne sieltä. Semmoinen, minkä mä pikkasen paremmin ymmärrän idean, on tämmöinen kuin DNA-tietokone. Elikkä, otetaan kuitenkin tuo tavallinen näkymä siitä, niin kun en mä nyt sitten kysykään mitään, kun ne ei toimi nuo kysymykset. Eli otetaan tämmöinen esimerkkiongelma kuin vaikka Hamiltonin reitti. Viime viikolla puhuttiin semmoista asiasta kuin kauppamatkustajaongelma. Ja kauppamatkustajaongelman oleellinen asia on se, että meidän pitäisi löytää lyhin reitti jostakin jonnekin. Ja se tekee siitä tietyssä mielessä ongelmallisen, että se ei ole niin sanottu NP-ongelma siinä mielessä, että NP-ongelman tavoite oli se, että vaikka se olisi kuinka vaikea laskea, niin me pystytään polynomisessa ajassa tarkistamaan, onko se vastaus oikein. Ja jos ei me tiedetä, onko se kauppamatkustajaongelma polynominen vai ei, niin se, että onko joku reitti lyhin vai ei, niin me ei pystytä sitä tietämään ennen kuin me ollaan laskettu ne kaikki reitit. Ja silloin sen vastauksen tarkistaminen, jos joku väittää, että mä löysin lyhyimmän reitin, niin sen vastauksen tarkistaminen vaatii, että mä kävisin ne reitit läpi ja katsoisin, että onko se oikeasti lyhin. Eli se ei ole niin sanottu päätösongelma. Mutta tämä Hamiltonin reitti on tietyssä määrin samanlainen. Eli tässä kysymys on se, että pystynkö mä menemään kaupungista jotakin kaupunkiin johonkin sillä tavalla, että mä käyn tasan yhden kerran jokaisessa kaupungissa. Eli esimerkiksi tänne 0 ja 6 välille on olemassa Hamiltonin reitti. Eli se kysymys on se, että onko olemassa reittiä, joka käy yhden kerran jokaisessa kaupungissa. Ja sehän on sitten NP-ongelma, eli se kysymys oli, että onko P sama kuin NP. Eli P oli semmoiset ongelmat, mitkä voidaan polynomisessa ajassa ratkaista. Ja todettiin jo niistä kuvista luennolla, että polynomi n toiseen tai n kolmanteen, niin ne kasvaa hirveän nopeasti. Mutta vielä isompia ongelmia on ne, mitkä kasvaa eksponentiaalisesti. Ja periaatteessa tämä Hamiltonin ongelma on semmoinen, minkä tunnetut ratkaisumenetelmät ovat niin kuin eksponentiaalisia. Mutta tämä kuuluu sinne NP-luokkaan, koska nyt jos joku väittää, että mulla on olemassa reitti, joka menee 0:sta 1:een, 1:stä 2:een, 2:sta 3:een, 3:sta 4:een, 4:sta 5:een ja 5:sta 6:een, väittää tätä Hamiltonin reitti, niin mähän pystyin tarkastamaan tämän hyvinkin nopeasti, että onko tämä väite ratkaisu tähän ongelmaan vai ei. Niitä voi olla muitakin, ei ole kyse siitä, että pitäisi löytää lyhintää ainut, vaan se, että onko olemassa yhtään. Ja jos joku väittää yhden löytäneensä, niin mä pystyin tämän nytten polynomisessa, ja tässä tapauksessa polynomi oli jopa n-potenssi 1, eli käymällä kerran jokaisessa kaupungissa, niin pystyin toteamaan, että okei, tämä oli semmoinen reitti, mikä sen tarvitsi olla. Eli sen takia tämä Hamiltonin reitti on monesti sitten se semmoinen mielenkiintoinen tehtävä sieltä, että tämä on vaikea tehtävä, mutta helppo tarkastaa. No, miten tämä sitten liittyy DNAhan, niin DNAhan on ideanahan on siinä se, että meillä on näitä kaksoskierteitä, jotka koostuu näistä RNA-säikeistä, eli yhdestä tämmöisestä puolikkaasta. Ja nythän nuo kulkee semmoisena parina, että näillä, siellä on niitä emäksiä, T-tymiiniini, A-adeniini, G-guaniini ja C-sytosiini. Ja jos meillä jossakin on tämmöinen T-emäs lillimässä, niin se haluaa mielellään mennä kaveriksi sitten tuommoisen A-emäksen kanssa. Jos meillä on G-emäs jossakin lillimässä, niin se tykkää mennä tuon C-emäksen kanssa kaveriksi. Eli sillä tavalla, että jos meillä on yksi tämmöinen RNA-säie, jossa on peräkkäin näitä emäksiä, niin tämän kaveriksi tykkää sitten, jos tuolla säikeessä sattuu tuossa kohti olemaan T, niin tämän kaveriksi tykkää sitten mennä A tuohon. Ja sillä tavalla tämän säikeen rinnalle sitten tulee se kopiosäie, ja sillä tavalla meille tulee tuonne tuo kaksoskierre. Ja nyt sopivassa lämpötilassahan tässä tapahtuu sillä tavalla, että tuo kaksoskierre aukeaa sieltä, eli ne säikeet menee erikseen, ja sitten kun ne on erikseen, niin sen jälkeen sitten niihin lähtee muodostumaan taas niitä pareja, ja sillä tavalla tämä kaksoskierre on monistunut uudeksi samanlaiseksi. Ja kaikki meidän tuntema elämä perustuu just tähän ideaan, että nuo DNA on semmoista, että tykkää monistua. Ja ymmärtääkseni se tarvitsee niin kuin erittäin sopivat olosuhteet, että tuo monistuminen tapahtuu. Eli se tarvitsee sopivan lämpötilan, että se aukeaa se kierre sieltä ja sitten toisen, että se sieltä sitten liimautuu takaisin. Ja tuo ominaisuus sitten, kun Leonard Adelman sitä, mulla puuttuu tuossa se linkki, niin se on tuo artikkeli lukaskaan, niin se 94 tätä katteli, niin se rupesi huomaamaan, että oho, tämähän muistuttaa aika paljon samaa, mitä me tehdään niin kuin tietotekniikassa. Ja sitten se kekkasi tämmöisen kokeen, että mitäs jos esimerkiksi tämä Hamiltonin reittiongelma koodataan DNA-ongelmaksi. Eli sillä tavalla, että ruvetaankin näille kaupungeille antamaan jonkunnäköinen tämmöinen säikeen koodi. Eli sanotaan vaikka, että tämä nollakaupunki, niin annetaan sille nimi TTT, TGTTT. Ja sitten kolmoskaupungille annetaan vaikkapa tämmöinen nimi. Ja nyt jos me haluttaisiin niin kuin esittää, että täältä nollakaupungista menee tie tuonne kolmoskaupunkiin, niin laitetaan sen tien nimeksi semmoinen, jonka nimi alkaa tällä kaupungin loppuosan kaverilla. Eli koska G:n kaveri oli C, niin laitetaan tuonne C, T:n kaveri oli A, niin laitetaan tuonne A:ta. Ja sitten vastaavasti se tien nimi loppuu siihen, mikä on tuon kolmoskaupungin nimen alkuosa. Ja nyt sitten tämä homma on toimivinaan sillä tavalla, että nyt me laitetaan, eli näitä te voitte mennä biologialta ymmärtääkseni ostamaan ihan, että sanotte biologille, että tee mulle tämmöisiä DNA-säikeen tässä leikissä 8 pitkiä, 8 ei ole hyvä valinta, mutta pitkien kirjoittaminen on vaikea seurata. Tee mulle tämmöinen 8 pitkä säie, joka on TTTT, GTTT, niin ne tekee teille sitä jostakin hinnasta ihan semmoiset määrät kuin haluatte. Ja tilataan nyt niiltä sitten kaikkia näitä, mitä me ollaan koodattu, että mitä kaupunkeja meillä on ja mitä teitä niiden välille on. Huomatkaa, yhdestä kaupungista voi lähteä montakin tietä, eli tuon tien nimi, mikä menee tuolta 0-6, niin se on tuo pätkä alkuosassa ja sitten maalikaupunkin kaveri loppupätkässä. Ja nyt kun me pistetään purkkiin lillimään näitä hirviä määrä näitä säikeen puolikkaita, niin nyt kun ne lillii siellä ja nyt meillä on tuo nollakaupunki siellä lillimässä ja jossakin kohti on lillimässä se tienpätkä 0-1, niin nämä tykkää liimautua kaveriksi. No sitten vastaavasti, koska tämän kaveriksi tykkää liimautua semmoinen säie, mikä alkaa sitten tuolla loppuosalla. Ja sen kaveriksi tykkää sitten liimautua semmoinen kaupungin nimi, joka alkaa tuolla tien loppuosalla ja niin edespäin. Eli tällä tavalla meille tulee tästä nyt sitten DNA-kaksoskierre, joka on yhtä pitkä kuin tämä kaikkien kaupunkien matka. Eli nyt se lähtöoletus on, että kun me tarpeeksi pistetään sinne purkkiin näitä 8-bitin koodeja lillimään, niin sitten kun ne lillii siellä, niin ajan kuluttua siellä on sitten myös niitä DNA-kaksoskierteitä, jotka on vastaus tähän ongelmaan. No se ei vielä yksi ihan riitä, vaan nyt kun meillä on se purkki siellä, missä näitä lillii hillittömät määrät ja niitä valmiita ratkaisuja siellä lillii siellä purkissa, niin meidän pitäisi saa se vastaus pois sieltä. Ja karkeasti se nyt menee näin, että jos tämä on koodattu tämä vastaus alkamaan jollakin semmoisella, mitä ei ole kenelläkään muulla. Eli nyt tätä TTTTTtä ei saisi olla kenelläkään muulla. No sitten me tiedetään sitä vastauksesta, että jos se on oikea vastaus, niin sen pituushan pitää olla just se, että me ollaan käyty joka kaupungissa kerran. Eli nyt kun tähän purkkiin laitetaan sopivalla tavalla sähkövirta, niin näiden DNAn ominaisuuksien ansiosta ne tietyn pituiset asettuu sinne suuruusjärjestykseen, ja silloin se tietylle korkeudelle asettuu ne säikeet, mitkä meitä kiinnostaa. Eli kaikki ne, mitkä on niitä meidän kiinnostamia ratkaisuja, eli yhtä pitkiä, niin ne on tuolla tietyllä korkeudella. Ja nyt sitten oletus on, jos tämä on oikein koodattu, että mä heitän tänne semmoisen ongenkoukun, joka on nyt sitten AAA-alkune, eli heitetään tuonne ongenkoukku, jonka toisessa päässä on AAA. Tällä hiirellä on vaikea piirtää. Eli sillä päässä on AAA, niin se tykkää kaveriksi mennä tuon kanssa. Ja nyt sitten kun se vetää sitä ylös, niin sit sitä voidaan katsoa kuin kalaa siiman päässä, että tuossa on se meidän ratkaisu. Ihan se ei käytännössä kai näin yksinkertaisesti mene, koska niitä ei sillä tavalla pystytä lukemaan, että mitä ne on, vaan niitä pitää saada sieltä useampia esille ja sitten niitä pistetään monistumaan, niin sen jälkeen se pystytään niinku tunnistamaan, että mikä se oli. Okei, mutta tämmöinen käytännön koe tehtiin. Se erona siinä oli se, että nämä oli oikeasti pitempiä, noin parikytä emästä pitkiä nämä koodaukset. Eli liian lyhyessä koodauksessa on se ongelma, niin kuin tässäkin näette, että tässähän ongelmana on se, että jos tuo menee huonosti tuohon väärään kohti kaveriksi, niin ne ei menekään silleen niin kuin justiinsa puolivälistä yhteen. No sitten toinen ongelma niiden kanssa on se, että jos meillä on tuossa semmoinen kiva säie, ja tässä on semmoinen, mikä ei ihan käy sen kanssa kaveriksi, niin se voi tehdä semmoisen huijauksen, että se heittää tuohon lenkin, ja sitten ne kaverit lähteekin löytymään sitten tuosta välistä. Elikkä nyt tämä koodaus pitää saada oikeanlaiseksi, että todennäköisyys näiden väärien lenkkien syntymiseen olisi mahdollisimman pieni. Ja sen takia tämä muuttuukin jossakin vaiheessa niin kuin enemmän tilastotieteeksi kuin pelkäksi logiikaksi, että miten näitä pitää koodata sillä tavalla, että sieltä tulisi oikea vastaus. Mutta okei, se kaveri teki tämän kokeen. Sen kokeen pieni ongelma oli siinä, että se koe kesti 7 päivää. Eli se, että valmistettiin näitä säikeenpätkiä, pistettiin ne sinne lillimään, odotettiin, että ne löytää ne kaverit, paimennettiin ne oikeille korkeudelle ja ongittiin sieltä se vastaus esiin. Niin jos se homma kesti 7 päivää ja tämmöisen ongelman annatte niin kuin 5-vuotiaalle, joka on vähän akuan kanssa leikkinyt sitä, että lupu on ongella ja niiden siimat on sotkussa, niin kyllä se äkkiä sieltä löytää sen, että millä tavalla se siinä pääsi sitten käymään ne läpi. Eli selvästi tähän ongelmaan se on paljon hitaampi kuin ihminen tai tietokoneet, jotka tekee tämän vielä nopeammin kuin ihminen käy ne vaihtoehdot läpi, jos meillä on näin pieni tämä kaupunkijuttu. Jos me otetaan näin todellinen tilanne, leikitään vaikka Suomeen ja sieltä vaikka 52 kaupunkia tai kylää, niin niiden kaikkien vaihtoehtojen läpikäyminenhän tarkoittaisi 52 kertomaan, tämä muista ikuisesti, kun se on korttipakka, eli tämä on 8 kertaa 10 potenssiin 68 vaihtoehtoa meidän pitäisi käydä läpi. Eli se on aivan tolkuton luku. Mä yritin tuossa epätoivosti laskea sille, että arvioi jonkunlaisen koon tuolle DNAlle, vaikka sitä mahtuu aivan mielettömästi pieneen tilaan, millikertaa, millikertaa, millitilaan, sitä mahtuu käsittääkseni miljardeja kappaletta, mutta miljardi on pieni tämän rinnalla. Eli nyt jos me laskettaisiin paljon tämmöinen vie tilaa, niin sainkohan mä siitä, että siitä tulisi sinne kuutio, joka olisi 200 valovuotta kanttiinsa. Että me saataisiin niin paljon DNAta, että meillä olisi olemassa vastaus kaikkiin niihin vaihtoehtoihin, mitä 52 kaupungilla tarvittaisiin. Niin sen pitäisi olla 200 valovuotta, mutta siinä saattaa olla niin kuin virheitä suuntaan tai toiseen. Se saattaa olla isompi tai pienempi kertoimella 100 suuntaansa. Mutta niin tai näin, jos semmoinen tehtäisiin semmoinen kuutio, mikä on niin iso, niin se massa olisi niin hirveä, että se romahtaisi välittömästi mustaksi aukoksi ja häviäisi sillä tavalla olemasta. Eli me ei pystyttäisi mitään ainetta pakkaamaan semmoista määrää, että se pysyisi niin kuin ikinä kasassa. Eli tämä DNA-tietokone ei ole ratkaisu tämmöisiin NP-ongelmiin. Sen takia, että se NP-ongelman vaihtoehtojen läpikäyminen tarvitsee ne kaikki vaihtoehdot sinne saada, ja niiden saaminen on sitten ihan liian iso. Eli se ei todennäköisesti tule olemaan ikinä sen DNAan. Eikö tuota voi tehdä simuloimalla? Siis simulointi tarkoittaa sitä, että sä käyt ne kaikki vaihtoehdot läpi ja laske siitä, että vaikka sä tekisit miljardisosa sekunnissa jotakin, niin paljonko sulla menisi aikaa tuommoisen määrän tekemiseen. Minäkin luulin pienenä, että tietokone on semmoinen, että se käy kaikki jutut läpi ja hienosti asia ratkesi. Mutta kun se ei ole valitettavasti sillä tavalla. Mutta okei, missä se saattaa se DNA joskus tulla? Niin on erinäköiset muistiasiat. Eli se DNA on äärimmäisen hyvin säilyvää. Että fiksut pystyy lukemaan jotain mammuttien DNAta yli 10 000 vuoden takaa. Ja mikään meidän tuntema nykyinen muistiväline, ehkä jotain kivitaulua lukuun ottamatta, niin ei niille voi luota edes välttämättä satoja vuosia sitä säilymisaikaa. Eli voi hyvin olla, että semmoiset asiat, mitkä me halutaan säilyttää todella kauan, niin ne voitaisiin koodata tänne DNAlle. Ja sen ominaisuuksien ansiosta se niin kuin säilyy sen jälki siellä todella hyvin. Mutta se on yksi esimerkki niin kuin semmoisesta, missä olisi aivan erilaista se ohjelmointi. Eli jos me sillä tämmöistä ohjelmoitaisiin, niin se olisi sitten sitä, että meidän pitäisi osata kirjoittaa näitä koodeja, mitä ne on, että se sieltä purkista tulisi se vastaus pihalle. No se alisen ideahan siellä oli sitten olla taas erilainen ohjelmointikieli. Eli siellähän me raahattiin näitä komentoja tuonne, eli ei tarvinnut mitään napu kirjoittaa. Ja tuommoisia vastaavia ihan teollisuuskäytössä tämmöistä kuin LabViewta ja muuta, missä joku teollisuusautomaation ohjelma tehdään sillä tavalla, että raahataan siinä valmiita toimintakomponentteja kentälle. Mutta vaikka ne niin kuin ensiraahauksella tuntuisi kauhean kivalta, niin loppupelissä jokainen oikea ohjelmoja heittää nämä kyllä hyviä äkkiä romukoppaan, koska näiden ilmaisuvoima on huono. Eli tämmöistä on tosi vaikea niin kun saada kokonaiskuvaa sitä ohjelmasta ja sitten ylläpitää sitä, jos ei se ole tekstuaalista, minne pääsee tekemään hakuja ja niin edespäin. Eli nämä on niin kun kivoja leluja aluksi, mutta kyllä ne aina on heitetty romukoppaan. Se Lego-robottijuttu, niin siinä on ihan samanlainen kieli, että raahataan täältä komponentteja ja saadaan sille jotain toimivaa. No sitten jostakin muusta. Eli nämä on ohjelmointikieliä. Ohjelmointikieliä on semmoiset, millä voidaan niin kuin oikeasti ratkaista jotain ongelmia. Mutta sitten meillä on lukematon määrä kaikkia muita kieliä, joista yksi, mitä mä joudun koko ajan eniten käyttämään, vaikkapa tämmöinen kuin Regular Expression. Jos ette ole tehnyt ohjelmointi ykkösen demo nollaa Regular Expressionista, niin tehkää ihmeessä se, koska hirvittävän moni asia, mitä muuten koodatessa niin kun tulisi tuhottomasti koodia, niin se ratkeaa aika hyvin näillä säännöllisillä lausekkeilla. Otetaan ihan esimerkin vuoksi siitä, millä piirsitte sen demotehtävän, ainakin ne, mitkä tekisivät vähän myöhemmin, demotehtävän siitä, missä laitettiin niitä taulukoarvoja paikalleen. Eli sama ohjelma, millä tuutte jatkossa piirtämään sen HT4-vaiheen. Katsotaan, missä mä esimerkiksi käytän sitä. Niin, nythän se kieli, mitä siinä käytetään, niin otters ja tuolta otetaan vaikka tuo muuttujat yksinkertainen. Eli sen kuvan piirtämisessä, koska se ei hirveätä hilpeyttä herättänyt se kuvan piirtäminen sillä draw.io:lla, niin mä tein sitten joululomalla semmoisen ohjelman, millä se kuvan piirtäminen on silleen helppoa, että jos mä sanon, että mulla on viite muuttuja A, niin se piirtää mulle viite muuttuja A. Sitten jos mä sanon, että tuo viittaa nyt vaikkapa uuteen luotuun muistiin A1, jossa lukee kissa, niin tähän mä tarvitsen kielen, millä tätä kirjoitetaan, että me saadaan piirrettyä näitä kuvia. Toinen viite muuttuja B ja niin edespäin. Eli tämän on tarkoitus korvata se, että niitä kuvia ei tarvitse piirtää sillä draw.io:lla. Plus isona etuna on se, että nyt mä voin tämän oikeellisuus tarkistaa. Ja mä voin heti, jos tässä tulee jotain syntaksivikaa, niin sanon niistä syntaksivioista. No, mitä mä niin kun teen tälle, mitä ihminen kirjoittaa? Niin mä teen sillä tavalla, että tänne voi kirjoittaa vaikkapa arvomuuttuja A, jonka arvo on 4. Niin miten mä tulkitsen näitä rivejä täällä, niin mä tulkitsen niitä sillä tavalla, että mulla on siellä olioita, kunhan päästään olioohmontiosuuteen kurssilla, niin rupeatte siitä ymmärtämään vähän enempi. Mulla on siellä iso kasa olioita tehtynä, josta jokainen edustaa tiettyä tämmöistä syntaksin palasta. Ja nyt tämmöinen rivi lähdetään tulkitsemaan sillä tavalla, että otetaan rivi kerralla ja tarjotaan sitä kaikille niille olioille, että tykkäsitkö sä, että tämä on se juttu, mikä sun pitää tehdä. Ja miten mä sen tulkinnan sitten teen, niin esimerkiksi, että mä sieltä löydän tämmöisen, että on olemassa viiteaku, joka viittaa tuommoiseen noin. Niin jokaisella oliolla mulla on siellä tämmöinen, että onko minun merkkijono. Eli nyt joku pääohjelman kaltainen kyselee sitten jokaiselta tuolta oliolta, että onko tämä rivi, mikä meillä on käytössä, S on esimerkiksi tämmöinen, onko se rivi semmoinen, mikä kuuluu minulle. Ja miten se katsotaan, että kuuluuko se minulle, niin siihen mulla on olemassa täällä Regular Expression. Ja katsotaan tätä Regular Expressionia vähän tarkemmin. Eli nyt, että tässä pysyisin itsekään kärryillä, niin mä oon kaikki ne Regular Expressionit, niin niissä tehnyt esimerkin tuonne Reg101 paikkaan. Eli nyt sen idea on, että otetaanpa siitä joku yksinkertaisempi aluksi, eli ideahan on se, että jos mä kirjoitan kissa, ja mun pitäisi tulkita, että onko mä kirjoittanut kissa, niin mä voin kirjoittaa tänne säännölliseksi lausekkeeksi kissa, ja sitten se sanoo mulle, että se on full match, eli se matchaa siihen täysin. No, siihen riittäisi nyt ihan joku merkkijonon vertailu. Mutta sitten jos mä haluan katsoa, että onko mulla semmoinen merkkijono, joka alkaa vaikka koolla ja loppuu aahan, niin silloinhan mä voin kirjoittaa, että mulla on ensiksi pitää olla K, sitten saa olla mikä tahansa merkki ja niitä kuinka monta kertaa tahansa. Eli toi on niinku simppelein regular expression tietyssä mielessä, että mä sanon, että se alkaa koolla, sitten siellä on mitä tahansa merkkejä ja sitten se loppuu aahan. Eli nyt esimerkiksi kana mätsää tohon, mutta kettu ei mätsää tohon, koska se kettu ei lopu aahan. Sitten jos mä haluan, että siinä ei ole mitään muuta, koska nyt myös iso kissa mätsää tuohon tuolta loppuosalta, niin mä voin tuohon sanoa, että sen pitää alkaa ehdottomasti, eli laittaa hattu tuonne alkuun, ja sen pitää loppua ehdottomasti tuohon kohtaan, jolloin se iso kissa ei enää mätsää siihen. No niin, eli tällä tavalla voin kirjoittaa tuommoisia, että mitkä sanoo, että onko mulla joku semmoinen, niin kuin mä haluan sen olevan. No sit jos mua niin kuin hyvin usein kiinnostaa, eli nyt jos mä kirjoitan sinne tämmöisen, että viitemuuttuja Aku, joka viittaa jonnekin paikkaan, niin mä haluan sieltä saada selville, että tuo ref ei mua kiinnosta, mutta mua kiinnostaa, että mikä oli sen muuttujan nimi ja minne se viittaa. Niin ne mun pitäisi saada sieltä irti. Ja sen takia näissä regular expressioneissa näitä asioita voi sulkea sulkulausekkeisiin. Eli nyt jos mä haluaisin tietää tässä, että mitkä oli ne kirjaimet, mitä oli tullut tuohon K:n ja A:n väliin, niin mä voin laittaa tuohon sulut, jolloin täältä löytyy täältä regular expressionista tämmöisiä gruppeja. Eli siihen tuli niin kuin tällä regular expressionilla tuli täydellinen matchi kissaan sillä tavalla, että se sulkuihin laitettu gruppi ykkönen on sitten nuo kirjaimet. Siitä tuli täydellinen matchi kanaan ja ne kirjaimet, mitkä mua kiinnosti siltä välistä, on sitten AN. Tai sitten jos mä kirjoitan sinne KA, niin siihenkin tulee täydellinen matchi ja silloin se gruppi on tyhjä merkkijono. Tietysti mä voin sanoa tuolla tähän tilalle plus, että sillä pitää olla vähintään yksi joku muu merkki. No, jos en mä halua sallia sinne vaikkapa K1A, mihin tulee nyt täydellinen mätsi, niin mä voin sanoa, että tuo yksi merkki pitää olla vaikka joku, mikä on kirjain joukosta A:sta Z:aan. Niin silloin tuo K1A ei kelpaa, koska se hakasoluissa on sanottu tässä regular expression kielessä, että joku merkki A:sta Z:aan ja sitten niitä vähintään yksi kappale. Ja sen takia tuo KA ei tuossa kelpaa. Eli tällä tavalla voidaan kehittää niin kuin mitä vaan. Ja tuossa mun tapauksessa sitten esimerkiksi mä haluan, että sen saa kirjoittaa reference, mutta koska mä oon laiska kirjoittaa, niin mä haluan, että sinne saa kirjoittaa myös, että mulla on referenssi A, joka viittaa nytten vaikka B:hen. Niin mä haluan tuonkin kelpuuttaa. Niin sen takia mä oon sanonut, että sen pitää alkaa hattumerkillä, sit siellä pitää olla iso tai pikku R, sit siellä saa olla kirjoitettuna F tai referense, sen jälkeen jos joku haluaa kirjoittaa kokonaan sen, ja niitä on oltava tätä referense tai F, niin niitä pitää olla 0 tai 1 kappaletta, ja siitä tulee tuonne gruppi ykkönen. Itse asiassa mä vasta opin, että ne grupit, mikä ei mua kiinnosta, niin mä voisin kirjoittaa tänne alkuun kysymysmerkki tähti, jolloin mä en turhaan saa gruppeja niistä referenssejä muista jutuista. No sittenhän mua kiinnostaa se nimi, mikä tuohon on annettu sen R-sanan jälkeen. Ja siksi mä oon sanonut, että siellä on nyt sitten sen jälkeen pitää olla välilyöntejä plus, eli vähintään yksi välilyönti pitää olla sen R:n referenssi tai mikä se olikaan jälkeen. Sitten sen jälkeen saa tulla mitä tahansa merkkejä, dollaria ja pistettä ja miaumerkkiä ja wordia ja niin kuin sanamerkkejä ja digittimerkkejä, vähintään yksi kappale. Ja se on suluissa meillä, jolloin mä saan metsäsettyä sen grupin sieltä. Eli nyt jos se on ref aku, niin mä saan metsäsettyä sieltä sen grupin aku. No sitten pitää olla välilyöntejä, mutta ei ole pakko olla, tai siis voi olla välilyöntejä, että ei ole pakko olla, sitten pitää olla nuoli, voi olla välilyöntejä, mutta ei ole pakko olla, ja sitten sen perään sitten on mitä tahansa, eli tämä loppuosa. Eli sillä tavalla mä saan sitä nytten hyvin helposti vastauksen, että onko joku jono semmoinen, mikä kiinnostaa tätä oliota, ja jos se on semmoinen jono, niin mitkä on ne mielenkiintoiset palaset sieltä. Eli tuosta jonosta mua kiinnostaa nimenomaan tuo ja tuo jatkon kannalta. Ja sitten ohjelmointikoodissa se tarkoittaa sitä, että mä olen kirjoittanut sen regular expressionin tänne, mitä äsken katsottiin. Tässä tapauksessa kieli on JavaScriptia. Sanon regular expressionille, että suoritahan tuo tolle merkkijonolle, joka meille tuli parametrina, eli esimerkiksi tuommoinen. Ja vastaus on, että ei ole, jos ei se mätsää tuohon. Jos se mätsää siihen, niin mä otan sieltä iloisena sen gruppi kakkosen, ja se on tämä nimiosa siitä, ja sitten se loppuosa on sitten se gruppi kolmonen sieltä, ja sitten sillä jatketaan. Eli no regular expressionit on semmoista, mitä mä tarviin niin kuin lähes joka ikinen päivä. Eli ne kannattaa opetella, ne tulee vastaan niin joka käänteessä, että niistä pitää saada itsellänsä sen työkalu. Se on yksi kieli, mutta se ei ole ohjelmointikieli, koska sillä ei voi niin kuin tehdä ohjelmia, mutta sitä voi käyttää apuna hirmu hyvin ohjelmointikielissä. No, sitten ohjelmointihan liittyy nyt sitten se, että meillä on aina niitä ongelmia, ja meidän pitäisi ne ongelmat pystyä jollakin tavalla niin kuin muotoilemaan sinne kieleksi. Mutta ennen kuin me voidaan muotoilla sinne kieleksi se, niin meidän pitää niin kuin ymmärtää se ongelma. Ja en tiedä, oletteko kokeillut miettiä tätä, että millä tavalla mä kysyn siltä kaverilta. Eli tämä ongelmahan oli tämä, että mä tuun jossakin vieraassa maassa ja sitten tulee tienristeys vastaan. Ja joo, mä haluan mennä pääkaupunkiin, mutta siinä ei ole mitään tien viittaa, mutta siinä seisoo se umpikiero savolainen risteyksestä, joka joko puhuu totta, suku on Savosta kotoisin, mä voin puhua niistä ihan mitä tahansa. Eli siinä seisoo kaveri, joka aina joko puhuu totta tai aina valehtelee, että silleen se on luotettava, että jos on jommankumman sorttista, niin sitten se on koko ikänsä saman sorttista. Ja nyt mun pitäisi tietää sitten, että mikä näistä kysymyksistä, minkä mä sille heitän, olisi oikea tilanne siihen, että mä löytäisin tien sinne pääkaupunkiin. Ja niskathan siinä nyrjähtää, jos lähtee niin kuin miettimään ihan tekemättä sitä niin kuin kunnolla tarkasti. Eli tässä on tehty malliksi sillä tavalla, että tonne on tehty muutamia apukysymyksiä. Sitten kirjattu kaikki vaihtoehdot, mitä meillä on olemassa. Eli meillähän on olemassa semmoinen vaihtoehto, että kun mä oon siinä risteyksessä mä ajattelen nimenomaan tuota tietä, niin siinähän on mahdollista, että se tie menee pääkaupunkiin, ei mene. No sitten se mulla on se kaveri siinä risteyksessä, niin siinähän on se mahdollisuus, että se kaveri puhuu totta. Ja kaikki nämä vaihtoehdot, mitä meille tulee nyt näistä, että tie menee pääkaupunkiin, kaveri puhuu totta tai ei puhu totta, niin kirjataan ne ylös. Ja sitten lähdetään tutkimaan noita meidän eri kysymyksiä, että mitä tapahtuisi, jos tuo kysymys esitettäisiin sille kaverille. Ja kirjoitetaan ne kaikissa tilanteissa auki ne, mitä sillä tulee. Ja sitten huomataan, että sieltä kakkoskysymyksestä ja kolmoskysymyksestä niin meille tulee tänne tilanne, mikä antaa just samat vastaukset kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Eli silloin tämä kakkoskysymys olisi oikea kysymys, millä mä saisin vastauksen. Toisaalta täällä kolmoskysymyksessä tulee täysin päinvastaiset vastaukset. Eli sekin riittäisi meille. Eli jos me heitetään se kolmoskysymys niin ja saadaan kaverilta vastaus kyllä, kun me kysytään se kysymys, niin siitä me tiedettäisiin, että se tie ei mene pääkaupunkiin. Mutta mä en oikein muuta tapaa tiedä tuommoisen käsittelyyn, muuta kun me käydään kaikki vaihtoehdot läpi ja katsotaan, mistä seuraa jotakin ja sitten saadaan tuolta jotakin. No sitten meillä oli toinen vastaava leikki täällä, että meillä oli tämmöinen Pekka, joka valehtelee maanantaina, tiistaina ja keskiviikkoina ja muina päivinä se tulee katuma päälle ja puhuu totta. Ja sitten on Paavo, joka valehtelee torstaina, perjantaina, lauantaina ja muina päivinä puhuu totta. Ja sitten kun Pekka sanoo joku päivä, että eilen valehteli ja Paavo sanoo, että niin minäkin, niin meidän pitäisi tietää, että mistä viikonpäivästä on kyse. Ja siitä, ettei tässä niskat nyrjähtäisi, niin taas tätä voi lähteä lähestyä tätä ongelmaa sillä tavalla, että käydään ne kaikki vaihtoehdot läpi te. Kirjoitetaan kaikki viikonpäivät tänne, ja koska viikko pyörähtää ympäri, niin mulla on tämä sunnuntai täällä kaksi kertaa, koska koska mä tarvin se eilen tänne. Eli maanantai eilen on sunnuntai, sitten sunnuntai eilen on lauantai, niin mä tarvin siihen ne sunnuntait. Tai jonkun viikonpäivän kaksi kertaa, että se pyörähtää ympäri. Ja sitten lähdetään miettimään, että mitä Pekka tekee. Merkataan tänne ylös, että Pekka valehtelee maanantaina, tiistaina, keskiviikkona. No sitten, mitkä on semmoisia päiviä, milloin Pekka sanoo, että valehtelin eilen? Tai mitkä on semmoisia päiviä, milloin Pekka valehteli eilen? Niin tiistaina, koska se valehtelee maanantaina, niin tiistainahan se on valehdellu eilen. Keskiviikkona ja torstaina. No mitkä on semmoisia päiviä, milloin Pekka sanoo, että valehtelin eilen? No maanantaina, koska se ei ole eilen valehdellut, mutta se valehtelee maanantaina, niin maanantainahan Pekka sanoo, että valehtelin eilen. No sitten toisaalta torstaina, koska torstaina Pekka puhuu totta, mutta se on valehdellut keskiviikkona, niin silloinhan se torstaisin voi sanoa, että valehtelin eilen. Tiistaina se ei sano, että valehtelin eilen, koska se valehteli eilen, mutta se valehtelee tänään, niin silloinhan se ei sano, että valehtelee. Eli meille jäi kaksi viikonpäivää semmoista, milloin Pekka sanoi, että valehteli eilen. Ja sittenhän on Paavolle sama asia. Ja huomataan, että Paavo sanoo sen, että valehtelin eilen. Se sanoo sunnuntaina ja torstaina. Ja lopulta meille jää torstai semmoiseksi päiväksi, milloin molemmat sanoo, että valehtelin eilen. Ja tällä tavalla me saatiin vastaus tähän asiaan ilman, että meiltä meni niskat nurin, kun me yritettiin epätoivolla miettiä sitä. Eli kirjoitatte, kun teille tulee ongelma, niin kaikki mahdolliset tilanteet ylös, mitä teillä on olemassa. Ja tämä on monesti pelastanut mut ongelmilta. Joskus mä tein semmoista sulatettua järjestelmää silloin, kun oli vielä lankapuhelimia ja ihmiset kävi soittamassa semmoista puhelin. Oli semmoisia konttoreita, missä oli hirveästi puhelimia ja ihmiset kävi siellä soittamassa ja ei ollut rahaa pistää antureita sinne hirveitä määrää, että kuka on missäkin. Niin piti ihan päätellä sitä, että missä oli ovi avattu ja missä oli luuri nostettu ylös, että onko ihminen soittanut vai ei. Ja siitä tuli kohtuullinen määrä vaihtoehtoja, mutta kun ne kaikki vaihtoehdot kirjoitti ylös, niin sai niillä antureilla, mitkä oli silloin varaa laittaa, niin tehtyä semmoisen, millä pystyi katsomaan, että mistä on soitettu ja lopulta sitten laskuttamaankin sen. No, tässä on lisää vastaavia tehtäviä, että voitte niitä käydä siinä läpi. Kun me niitä algoritmeja mietittiin, niin meillä lähes aina tulee siellä algoritmeissa vastaan niin kuin erinäköisiä loogisia ongelmia. Jos kello on päiväsaika, niin mene bussilla. Eli meille tulee tänne tämmöisiä loogisia asioita. Ja jos me lähdetään merkkaamaan tämmöistä ehtoa, että onko kello 7-20, niin lähdetään sitä merkkaamaan vaikka P:llä ja kuulla niitä totuusarvoja, niin silloinhan me saadaan sitten tämmöisiä taulukoita, että kun me mennään kaikki P-vaihtoehdot läpi, te totta, epätotta, epätotta, false, false, true, true, tai merkataan vaikka niitä nollilla ja ykkösillä, niin nämähän pitää unissaankin osata, ei ulkoa, vaan tuottaa milloin tahansa. Eli jos mulla on totuusmuuttujalla P, tuommoiset arvot, ja totuusmuuttujalla Q, tuommoiset arvot, niin mun pitää pystyä yhdistämään ne arvot ja operaattorilla. Eli ja on totta silloin, kun tasan molemmat on totta. Eli ainoastaan silloin, kun molemmissa kohdassa on se tosi, niin ja on totta. Or, eli jompi kumpi, niin se on totta silloin, kun jompi kumpi on totta. Eli silloin kolme totta. No sitten monesti tulee vastaan, erityisesti tietokoneen laskentaa tehdessä tulee XOR, ehdollinen tai, eli se on totta vaan silloin, kun tasan jompikumpi on totta. Eli erona taihi on siinä, että tuolla on erilainen. Sitten on vielä implikaatioita ja muita, mutta nämä on ne, mitkä mulla tulee päivittää eniten vastaan. Ja sitten tietysti tuo, mitä äskeisessä asiassa puhuttiin, eli valehtelu. Eli se valehtelu liittyy silleen meille, että sehän tarkoittaa sitä, että kun meillä on joku totuusarvo, niin se muuttuu sitten jollakin operaattorilla, joka kielestä riippuu, mitä sitä merkataan. Näissä meidän kielissä se on yleensä huutomerkki. Jossakin kielessä se nimi on notkin. Eli silloin se muuttuu päinvastaiseksi. Eli jos meillä on P on nolla, niin sitten noppe on ykkönen vastaavassa tilanteessa. No sitten me saadaan näihin liittyen niin kuin iso kasa laskusääntöjä, joista yksi tärkeimpiä on tämä De Morganin kaava. Tai no joo, onhan meillä tuollakin. Eli De Morganin kaava, eli tuommoistahan tuo näyttää hölmöltä. Eli sanoo, että jos mulla on not laitettuna tuommoisen kahden totuusarvoisen ja-yhdistelmän eteen, niin se not voidaan siirtää kummankin eteen. Vaihdetaan se yhdistävä operaattori siinä päinvastaisen operaattoriksi, eli tietyssä mielessä andin kaveri, päinvastainen kaveri on or. Vaihdetaan se päinvastaisen operaattoriksi ja se not tulee kummankin eteen. No tämmöisenähän tämä vaikuttaa ihan päättömältä, että tässä ei ole mitään mieltä, mutta siinä on huomattavasti enemmän mieltä, jos ajatellaan, että nuo ehdot ovat tuolla tämän tyylisiä, vaikka että A pienempi tai yhtä kuin 3. Mä nyt merkkaan nyt vaikka tuolla Javan syntaksilla. Eli tuo ehto B on vaikka A pienempi kuin 3 ja tuo toinen ehto on vaikka B suurempi kuin 5. Niin mitä tuo De Morgani tuohon meille sanoo, niin De Morganihan sanoo tuohon meille, että mä voin kirjoittaa tuon saman asian sillä tavalla, että mä otan tuon not-merkin, laitan kummankin ehdon eteen erikseen, vaihan tuo ja eteen sen päinvastaisen operaattori, eli tai tuolla kielessä, ja tuo not tuohon kummankin eteen. No, nythän tuo ei näyttänyt paljonkaan tuossa kaunistuvan. Tuossa ehkä ei on-merkki ole hyvä, vaan että se on tasan sama asia. Niin, tuohan ei näyttänyt paljon kaunistuvan, kun mietitään, että mitä tarkoittaa tuo not a pienempi tai yhtä kuin 3. Niin, sehän tarkoittaa sitten sitä, että a on suurempi kuin 3. Taikka not b suurempi kuin 5, niin sehän tarkoittaa sitä samaa kuin b pienempi tai yhtä kuin 5. Ja sillä tavalla me saatetaan päästä niin kuin asiasta, mitä ei ole niin helppo miettiä, tietyssä mielessä helpommin mietittäväksi asiaksi. Ja näitähän on nyt sitten iso kasa näitä sääntöjä, mitä meillä on. Ja tämän Boolean algebran kiva puolihan siinä on, että näiden sääntöjen todistaminen on nyt sitten helppoa. Eli kirjoitetaan kaikki vaihtoehdot, mitä tuo P ja Q voi olla. Katsotaan, mitä niiden tämä AND voi olla. Mitä voi olla tuo NOT P:stä, NOT Q:sta. Mitä voi olla niiden TAI. Ja mitä voi olla NOT tuosta. Ja sitten huomataan, että kaikissa mahdollisissa tilanteissa nämä käyttäytyy samalla tavalla. Eli silloinhan se tarkoittaa, että kaikilla näiden P ja Q kombinaatioilla tämä pitää paikkansa. Eli tämä todistaminen on paljon helpompaa kuin matematiikan epsilon-delta-todistus, mikä sekään ei ole vaikea, kun ymmärtää, että siinä ei kyseessä muuta kuin kilpailusta, että kaveri väittää jotakin ja mä sanon, että mä oon parempi. Joo. Ja tuo De Morganin kaava toimii myös toisinpäin, eli mä voin sen orin tilalle kirjoittaa andin sitten vaan tässä, kun se heitetään tuonne, niin se muuttuu päinvastaiseksi. Sitten koulustahan meillä on tuttu tämmöinen osittelulaki, eli me voidaan ottaa jossakin lausekkeessa tuolta P yhteiseksi tekijäksi ja laskee, että tämä P kertaa tuo sulkulause on sama kuin me P:llä kerrottaisiin tuo toinen ja ynnättäisiin siihen P kirjoittuna tuolla toisella. Ja jos ajattelette, että kertomerkki on vähän niin kuin tuo AND-operaatio, koska sehän hyvin pitkälle on sama asia, eli kun katsotaan tätä meidän alkuperäistä kaavaa, niin 0 kertaa 0 on 0, 1 kertaa 1 on 1, 0 kertaa 1 on 0. Ja sitten ajattelette, että tämä yhteenlasku on, tai on niin kuin yhteenlasku, niin niinhän se on 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 0, ja ainoa ero on, että 1 plus 1 on 1. Eli ne voitte suhtkot hyvin samaistaa noihin tavallisiin operaatioihin. Ja nytten tasaan tuon koulussa tutun lauseen kaverina meillä on Boolean logiikassa sama lause, kun pistätte kertomerkin tilalle plussan. Mutta sitten sen ansiosta, että 1 plus 1 on 1, niin tämä sama toimii toisinpäin. Ja kokeilkaa niin kertolaskulla jollakin numeroilla, niin voitte todeta, että te ette voi laittaa niin kuin plusmerkkiä tuohon tilalle. Ja nyt treenin vuoksi, niin todistakaa tämä sitten sillä tavalla, että käytte nämä kaikki vaihtoehdot läpi ja katsotte, että se tuottaa kaikissa tilanteissa saman asian. Ja tosissaan sitten esimerkiksi tästä, niin me voidaan löytää tuossa hinta suurempi kuin 5, tuossa hinta pienempi kuin 5 ja hinta pienempi kuin 5, niin se voidaan tuolla osittelulailla ottaa yhteiseksi tekijäksi ja sillä tavalla päästä ehkä siistimpään muotoon tuosta lausekkeesta. Joo, mennäänpä sitten noihin eri kieliin enempi. Eli näitä kieliä tulee ja menee. Siellä Ohmonti ykkösen alussa ihmisillä on hirveä suru, että käytetäänkö me nytten... Oho, pitääpä tarkistaa tuo linkki, jos siellä on väärä linkki. Eli hirveä suru on ihmisillä siitä, että onko meillä nyt varmasti oikea ohmontikieli käytössä. Se on tietyssä mielessä ihan sama, mikä ohmontikieli me otetaan käyttöön. Vähän ajan päästä teidän on pakko opetella joku toinen kieli ja sen päästä toinen kieli. Eli pelkästään meillä täällä eri kursseilla olevia kieliä on. Ohmonti 1 oli C-sharp, ohmonti 2 on Java, komentoriviä, eli se komentorivin kieli on myös ohmontikieli siinä missä tahansa muukin. Sitä me joudutaan väkisillä käyttämään. Aikaisempina vuosina käytettiin Perliä, eli sen, silloin kun ei ollut Gitti käytössä, niin mulla oli semmoinen Perlillä tehty komento kuin svnht. Ja se oli silleen helppo käyttöön, että ikinä ei tarvinnut miettiä, mitä oli tekemässä. Riitti aina sanoa vaan svnht, niin se teki asiat oikein. Koska eihän se, että kun mä sanon teille, että jos te haluatte Gitillä tehdä jotakin, niin teidän pitää antaa nämä komennot. Jos mä voin yksinkertaisesti kirjoittaa semmoisen algoritmin, että jos sä haluat ottaa Gitillä teidän työn tänne hakemistoon, niin sun pitää antaa tämmöiset komennot. Niin aina kun mä pystyn kirjoittamaan algoritmit, miten se pitäisi tehdä, niin voisin mä tehdä sitä ohjelman. Ja sitä SVN-versiohallintaa käyttäessä mä tein sitä ohjelman, joka teki sen. Eli mitä järkeä on ihmiselle antaa algoritmit ja tee perässä tätä, jos se voidaan tehdä niin kuin koneella. No, sitä Gittiä on pakko opetella käyttämään ennemmin tai myöhemmin, niin mä en tälle Gitti-jutulle sitä komentojuttua tehnyt, koska se elämä olisi liian helppo, jos me sanottaisiin vaan GitHT aina. Mutta semmoinen olisi niin kuin ihan helppo tehdä. No niin. Sitten ohmonti kakkosessa on jatko-osa meillä, missä katsotaan CT ja C++. Ohmonti kakkosessa on jatko-osa, missä me katsotaan Java Server Pages, eli miten web-sivuja tehdään kielellä, joka vähän muistuttaa Javaa. Meillä on web-ohmointipalvelinkurssi, jossa kielenä on Python. Meillä on tekoälykursseja, jossa kielenä on Python. Meillä on webbi. Asiakaspää, eli se, miten sitä koodia tehdään tänne selaimen päähän, niin siellä meillä on JavaScriptia, mieluummin ehkä vielä TypeScriptia, Timissä ollaan aika paljon ruvettu käyttämään TypeScriptia, niin ero on siinä, että TypeScriptissä ei voi munia niin helposti kuin voi munia tuolla JavaScriptissä. No sitten meillä on käyttöjärjestelmät-kurssi, missä katsellaan C-sisuuksia konekieltä. Meillä on funktio-ohmointikurssi, jossa käytetään Haskellia, ehkä Elmiä. Aalto-yliopistossa vastaavat kurssit pidetään skalakielellä. Itkosen Jonne oli-ohmointikurssillaan käyttää Smalltalkia, Pythonia, Swiftia. Tietokonegrafiikkakurssilla käytetään C++, data-analyysissä jotain MATLABia, C++, Pythonia, R:ää, Juliaa, ylläpito. Hommissa käytetään lähes aina jotain passin tapaista kieltä. No, Jos ette ole käynyt sitä mun ohjelmointi ykköstä, niin kattokaa sieltä ohjelmointi ykkösen luentomonista sitä meidän robottijuttua, mitä me ollaan monesti käytetty tuolla pääsykokeessa. Eli sen ideahan oli, että se meidän robotti osaa muutaman hassun komennon. Mutta niiden muutaman hassun komennon ansiosta me pystyttiin tekemään sinne vaikka kertolasku, niin kuin sillä ohjelmointi ykkösen demossa tehtiin. Ja sillä tavalla niiden muutaman hassun komennon ansiosta laajentamaan sitä kieltä tavallaan sillä tavalla, että sillä voi tehdä oikeasti mitä tahansa. Eli tällä meidän robotilla periaatteessa pystyisi tekemään mitä tahansa. Ainoa haaste siinä tulee, että tämä 16 paikkaa muistia on liian vähän oikeasti. Mutta jos et ole tätä katsonut, niin tästä voitte samaistaa sitä robottia ja konekieltä. Eli konekieli on tämän näköistä, että mä sanon, että siirretään vaikka BL-rekisteriin tavu 62, eli suomeksi sanottuna pikku B, jos se sattuisi olemaan tulkintana, että tämä on yksi kirjain tämä merkki. Ja silloin se konekielessä saattaisi näyttää tuommoiselta pittimömmöltä. Ja koska pittimömmöjä oli hankala lukea, niin ihmisille niitä yleensä esitetään heksalukuna, eli tuo 4 bitin pätkä tuossa vastaa B:tä ja tuo 3 bitin pätkä vastaa 3:sta. Eli sen takia ihmisen on nopeampi katsella näitä, kun tuijotellaan tätä bittimömmöjä. Mutta tuolta se näyttäisi niin kuin sitten tietokoneessa semmoinen käsky, mikä tämmöisellä Assembler-konekielellä kirjoitettuna näyttäisi tämmöiseltä. Eli se luku kannattaa käydä lukemassa. Jos olette viime syksynä, se oli jo siellä monisteessa, mutta sitä edellisenä syksynä se ei ollut. No niin, ja nämä on kaikki ohmointikieliä, eli tarkoittaa sitä, että näillä voidaan tehdä joku ohma, joka tekee tietyssä mielessä jonkunnäköistä itsenäistä päätöksentekoa. Siellä voi olla ehtoja ja silmukot ja niin edespäin. Sitten meillä on iso määrä muita kieliä, syntakseja. HTML tulee vastaan lähes joka välissä, eli HTML on sitä, miltä tämä näyttää nytten. Tuonne, kun se meni mulla. Miltä tämä näyttää nyt sitten siellä, eli nyt esimerkiksi tämä lista tässä, niin HTML:ssähän se sanotaan, että meillä on lista siinä ja sitten siellä listassa on nyt sitten jotakin. Ja osittainhan tämä HTML on tarkoitettu itse kirjoitettavaksi. Timmin tapauksessahan me kirjoitetaan tämä Timmin kieltä, joka on markdownia, joka sitten tänne selaimelle mennessä pitää, eli se Timmin tehtävä oikeastaan on muuttaa sitä markdownia selaimelle HTML:ksi karkeasti sanottuna. No sitten, että me saadaan sinne ulkoasu, niin sen takiahan meillä on sitten tätä CSS:ää täällä, eli nyt kun mulla on esimerkiksi näitä otsikoita täällä, niin nyt jos mä haluaisin, että mun otsikot Timissä onkin punaisia, niin mä voisin sitten sanoa tolle. Eli HTML-nähän tuo otsikko lukee, että meillä on H1, eli ensimmäisen tason otsikkoa, johon voidaan hypätä tuommoisella tekstillä, ja siellä lukee esimerkkejä ohmointikielistä. Ja nyt jos mä haluaisin, että tuo on punaista, niin mä voisin sanoa, että tämä H1-tyyli on color vaikkapa red. Ja siellä on joku toinen paikka, mikä kumoo sen, mutta jos mä laitan tuohon perään tässä tapauksessa huutomerkki important, niin silloin se toinen ei pääse kumoamaan sitä. Eli HTML-ideahan, että erikseen on se sisältö ja erikseen on ulkoasu. Ja sitä ulkoasua kuvataan tällä cascaded style sheet -kielellä. Eli tällä tavallahan te voitte muuttaa nämä Timmi-sivut näyttää ihan miltä tahansa, kun vaihdatte noita tyylejä, mitä millekin eri asialle on sanottu. Eli ne on tyyppiesimerkkiä kielistä, mitkä niin kuin joutuu ihan väkisin opettelemaan. Regular expressioneja katsottiin, tuo mun pitää katsoa toi. Miksei tuo linkki, mikä toimi. Joo, mä etin siihen toimivan linkin tilalle. No sitten tietokantahommissa me käytetään SQL, Structured Query Language, eli siellä esitetään kysymyksiä sille tietokannalle tyyliin, että select tähti from nimet, ja sitten sen tehtävä on palauttaa meille kaikki nimet, tai select nimi pilkku hetu from nimet v nimi h-prosentti, eli kaikki h:lla alkavat. No sitten markdowni. Markdown on kieli, mikä näyttää, miksei se näyttää tältä. Eli periaatteessa ihan raakasti vaan me kirjoitetaan, mitä halutaan. Erona on sitten se, että rivinvaihot ei meinaa täällä yhtään mitään. Eli jos mä kirjoitan tänne seuraavalle riville kissa, niin kun se tekee tässä sitä HTML, niin se rivien vaihtaminen jätetään se HTML huoleksi. Eli riippuen siitä, että kuinka pitkästi siinä tyylissä ollaan aseteltu rivin pituudeksi ja muuta, niin se vaihtaa rivit siitä kohti. Ja sen takia tämmöistä markdownia kirjoittavan tarvitsee ymmärtää se, että tämä rivittää ne itse. Eli rivinvaihtoja ei itse merkata sinne siinä mielessä. Rivinvaihtoja merkataan vaan sen takia, että tätä lähtökieltä on helpompi lukea, ja tuo kissa menee samalle riville. Ja siihen ymmärtämiseksi tarvitaan se, että jos mä syön tuosta kohti tuon rivinvaihon pois, niin silloinhan se saman asian takia tarkoittaa sitä, että tämä seuraava rivi kuuluu tähän samaan pötköön, ja silloin se sulloo nämä kaikki yhdeksi kasaksi. Eli hyvin pieniä pikkusääntöjä pitää tämä markdownia käyttäessä ymmärtää. Eli että jos mä oikeasti haluan, että joku on uutta asiaa, niin siinä välissä pitää olla tyhjä rivi, ja sen jälkeen se lähtee noita miinuksia tulkitsemaan ranskalaisiksi viivoiksi. Ja samasta johtuen, jos mä haluan, että mulla lukee kissa ja kiva lukee sitten ehdottomasti eri rivillä, niin kuin mä oon kirjoittanut, niin se tarkoittaa sitten sitä, että mun pitää tää tämmönen lohkopätkä, minkä mä haluan tulevan just semmoisena kuin se on, niin mun pitää sanoa sille, että se on nyt koodilohkotyyliä. Eli merkata se kolmella takahipsulla alkuun ja loppuun. Ja sen jälkeen se tekee siitä just semmoista, kun mä haluan. Eli tämän kanssahan nyt moni sitten möhli, että se kopipastee tänne ohjelmakoodia ja sitten se kaikki menee yhdelle riville. Koska jos ei me sitä erikseen opasteta sitä kieltä siitä, että me halutaan nyt nimenomaan kaikki omalle rivilleen, niin se ei voi sitä tietää. Toinen tapa tehdä tuommoista on, että me sisennetään tuo pätkä, niin silloin se tuommoisen sisennetyn pätkän se ymmärtää myös semmoiseksi lohkotekstiksi. Sitten jos me halutaan sinne hienoja otsikoita, niin sille on oma merkintä, eli jos mä haluan, että se on ykköstason otsikko, niin mä laitan sen eteen yhden risuaidan. Ja silloin se on ykköstason otsikko, ja nyt punaisella, kun mä töhräsin sinne äsken sen, että mun ykköstason otsikot on punaista. Vastaavasti, jos mä haluan, että se on kakkostason otsikko, niin mä laitan sen sitten kaksi risuaitaa, ja sitä mä en töhrännyt punaiseksi. Eli tämä on hyvin yksinkertainen kieli, ja tätä käytetään todella paljon netissä, eli tämä on kanssa yksi kieli, mikä teidän on niin kuin pakko oppia, koska jos te teette mitä tahansa jossain GitLabissa, GitHubissa tai nettijutuissa, niin siellä yleensä käytetään markdownia tai sitten RST:tä, joka on lähes vastaava kieli. Okei. No sitten meillä on esimerkiksi tämmöinen kieli kuin YAML. YAML is not XML on se vitsi. Eli sen ideana on sitten siinä, että jos mä tarvitsen jotakin, niin mulla on tämmöinen simppeli syntaksi sanoa, että mulla on attribuutti ja sille joku ominaisuus. Eli nyt esimerkiksi Timissä niin kaikki nämä komponentit esitetään YAML-kielellä. Eli tässä ideana on se, että jos mä haluan, että mulla on vaikka otsikko, missä lukee Hello World tässä, niin mä sanon silloin attribuutti header, kaksospisten välilyönti ja sitten sanon, että mikä se attribuutin arvo on. Ja sitten mä haluan, että tuossa on koodina tuossa on meillä tuommoinen omatekoinen laajennus, koska tämä oikea jamli, oikea tarkka jamlimuoto tästä menee sillä tavalla, että mun pitäisi tuota sisentää. Se toimii silläkin tavalla. Eli nyt me ollaan sitten koodina näkyy tuo teksti. Eli niitä kieliä tulee ja menee koko ajan. Niitä joutuu joka päivä melkein opettelemaan jotakin kieltä. No nyt teille sitten lisäkielenä opeteltavaksi tulee tämä kuvien piirtokieli, mitä äsken katsottiin. Eli sitä harjoitustyön kuvaa piirtäisi, että pitää sitten piirtää se kuvanne tällä tavalla, mutta siitä tulee sitten ohjeet. Tämä oli mulla nyt Ohmonti 2 uusinnassa, oli se Ohmonti 1 syksyllä olleet, joutui piirtämään RAW-ILOa nyt uusinnassa. Mulla oli tämä käytössä ja kaikki oli sitä mieltä, että täällä on paljon, paljon helpompi ja nopeampi piirtää kuin sillä Visibook-piirto-ohjelmalla. Mutta se on taas yksi esimerkki, niin kun, missä me tarvitaan kieltä. Joo, kielistä kysyttävä. No mennäänpäs ihan konkreettisesti niihin ohjelmointikieliin, eli niitä voidaan lähteä jakamaan eri kategorioihin niitä kieliä, esimerkiksi sen perusteella, että onko ne käännettäviä vai tulkattavia kieliä. Eli tulkattava kieli on semmoinen, että sitä mukaan kun siinä mennään sitä ohjelmaa eteenpäin, niin luetaan sitä lähdeohjelmointikielen riviä. Ja semmoinen tyypillinen alkuperäinen tulkattava ohjelmointikieli oli Basic. Yksi Bill Gatesin ensimmäisiä tekeleitä, ei siis Bill Gates ei keksinyt Basicia, vaan se kirjoitti yhden Basic-tulkeista, joka oli yksi kalikka sitä, millä se niin kuin sai aikanaan itseensä läpi. Toinen oli se, että se osti kaverilta sen komentorivikäyttöliittymän. Ja nykyisin ehkä tunnetuin tulkattava kieli on sitten Python. Ja tavallaan semmoinen tulkattavan kielen hitaus tulee siitä nimenomaan, että me luetaan se ohjelmarivi, eli mitä ikinä siinä ohjelmarivillä lukeekaan, me luetaan tämä rivi ja siinä ohjelman suorituksen aikana lähdetään miettimään, että mitäs tuossa lukikaan. Ja käännettävä ohjelman idea on se, että sen on ensiksi kyseessä kääntäjä, joka lukee nämä rivit ja kääntää jokaisen rivin sitten vastaavaksi konekielijutuksi. Ja sitten kun sitä ohjelmaa ajetaan, niin sitten me päästään ajamaan sitä suoraan sillä konekielellä ja silloin sen suoritusnopeus on niin kuin valtavasti isompi kuin tuollaisen tulkattavan. No tekeekö tämmöisellä tulkattavilla kielillä mitään? No Python on, tämä niin kuin vaihtelee vähän päivittäin, että mikä on se tämän hetken suosituin kieli, mutta Python on noussut sinne aika kärkeen nykyisin. Osaksi sen takia, että sitä on ruvettu käyttämään tekoälyssä. No eikö tekoäly tarvitse hirveästi laskentaa? Ja Python on hidas. Eli yksi mun isoimpia munauksia on se, että Timiä ruvettiin tekemään Pythonilla. Me kärsitään koko ajan siitä, että se Python on hidas. Se kaikista isoin munas, minkä mä ikinä olen tehnyt, on se, että mä annoin korpi aikanaan IT-palveluille, digipalveluille ylläpidettäväksi, niin ne lahotti sen kokonaan ja päästi sen, että se ei kehittynyt enää. Ei se nyt se sisu ikinä sitä ohi ajaa, mutta silti se olisi ollut sisua kymmeniä vuosia edelleen, jos olisi kehitetty. Joo, mutta Python on hidas. Mutta mitä se tekoälyporukka sitten, miten ne käyttää Pythonia, jos se on hidas? Niin nykypäivänä se ei olekaan niin kiinni siitä, että mikä se kieli on, vaan siellä kielen takana on meillä kirjastoja. Ja nyt Pythonia on tehty hirveästi sitä tekoälykirjastoa, ja ne tekoälykirjastot on monesti tehty sitten jollakin nopeammalla kielellä, jota voidaan kutsua Pythonista. Eli se Python on lähinnä liimakieli, millä me sitten liimataan niitä tekoälykutsuja peräkkäin. Ja silloin se, että kestääkö sen yhden semmoisen Python-tekstirivin tulkinta kauan vai vähän, niin se on merkityksetöntä sen rinnalla, että jos sitten se aliohma, mitä se kutsuu, niin siellä tehtykin aliohma sitten kestää vaikka 5 sekuntia. Eli sillä tavalla niin kun se toimii ihan hyvin ja Python on ihan ok tuommoisessa käytössä. Timin käytössä se ei ole hyvää, koska siellä koko ajan tehdään silmukoita ja muita sen Pythonin varassa. Eli silloin se silloin se hitaus tulee siinä vastaan, että jos me suoritetaan sitä samaa koodia siinä koko ajan. No, tyypillisiä käännettäviä ohjelmointikieliä on esimerkiksi C ja C++, mitä katsotaan sillä jatkokurssilla. Mun suosikkikieli Pascal. Pascal on käännettävä kieli. Fyysikkojen monia vuosia pitkään käyttämä kieli Fortran. Sitten ne vähän aikaa kirjoitteli C:llä, mutta fyysikotkin aika pitkälle siirtynyt käyttämään Pythonia. Taas samassa syystä, että siellä on hirveästi kirjasto, joka on tehty sitten nopeammalla kielellä, eli se Pythonin hitaus ei tunnu siinä. No, sitten meillä menee näiden käännettäviä ja tulkattavien kielien väliin menee tämmöisiä kieliä, mitkä kirjoitetaan tekstinä, ihan niin kuin nämä käännettävät ja tulkattavat, mutta sitten ne ei käännetä konekielelle, vaan käännetään semmoiselle välikielelle, virtuaalikoneelle. Eli ideana on se, että meillä on siellä semmoinen leikkitietokone, jolle annetaan se ohjelma suoritettavaksi. Ja se ohjelma, mikä sille annetaan suoritettavaksi, niin se on käännetty sitten semmoista, että sen virtuaalikoneen ei tarvitse sieltä niin kuin jokaista käskyä enää erikseen tulkita. Ja tunnetuin näistä virtuaalikoneista on tietysti tämä Javan virtuaalikone. Ja C-sarppi toimii täsmälleen samalla tavalla, että se C-sarppi ei käänny niin kuin ihan suoraan siksi oikeaksi konekieleksi, mitä se prosessori tekee, vaan se kääntyy sinne .NET-välikielelle, ja sitten kun sitä lähdetään suorittamaan, niin sillä käynnistyy sitten se C-sarpin virtuaalikone, joka sitä suorittaa. No, onko tämä sitten hitaampaa vai ei, niin alun perin tämä oli, esimerkiksi Java-ohjelmat oli selvästi hitaampia kuin C- tai C++-ohjelmat, mutta siihen on käytetty aivan hirveästi työtä, että ollaan parannettu niitä virtuaalikoneita, ja sillä tavalla ollaan päästy semmoiseen tilanteeseen, että hyvin monesti tuommoinen Java-ohjelma tuskin mitattavasti häviää C-ohjelmalle, C++-ohjelmalle. Miksi se sitten häviää? Sitten miksi sanotaan, että C tai C++ on nopeampaa? Niin pitkälle sen takia, että niillä kirjoittavien pitää olla parempia. Niillä on niin helppo möhliä, että niillä C-llä, C++-alla kirjoittavien pitää yksinkertaisesti olla parempia ohjelmoijia, ja sen takia ne osaa kirjoittaa fiksumista koodia. Ja Javalla ja C-sarpilla ja Pythonilla saa mellastaa ihan miten tahansa, tehdä kuinka tyhmää tahansa, jolloin se tyhmyys näkyy siinä sitten hitautena, ja sitten syytetään sitä kieltä siitä. Eli jos se sama kaveri, joka on C-llä tehnyt nopean ohjelman, kirjoittaa sen näillä muilla kielillä, niin käytännössä se on lähes yhtä nopeata, ainakin mitä mä oon itse mittaillut. Sitten siellä on vielä semmoinen mahdollisuus näissä virtuaalikoneille tehdyissä, että nyt kun sitä suoritetaan sitä virtuaalikoneen koodia, niin kesken suorituksen siinä voikin huomata se virtuaalikone, että hei, mä oon tämän asian tehnyt jo ennenkin näillä samoilla arvoilla. Ja sen takia se voi oppia siinä tehessään sillä tavalla, että sitten kun tulee taas samoilla arvoilla kutsu siihen kohti, niin se ei enää teekään siinä kohti sitä vastaavaa silmukkaa, vaan se antaa vastauksen suoraan. Ja lopputulos voi olla, että tuommoinen Java-ohjelma tietyssä tilanteessa voi olla jopa nopeampi kuin C++-ohjelma, sitten kun sitä ajetaan riittävästi, eli se ehtii tavallaan lämmetä se virtuaalikone siellä. Se tuskin koskaan on nopeampi silloin, kun se ajetaan niin kuin yksi ainut ohjelma yhden kerran siellä. Mutta sitten kun samaan kohtaan tullaan useammasti, niin se voi aidosti olla nopeampi. Mutta oli meillä niin tai näin, niin nämä algoritmit on joka tapauksessa ratkaisevia. Eli jos mä sanon, että Python on vaikka 10 kertaa hitaampaa kuin Java, niin se ei haittaa yhtään mitään, jos mä pystyn Pythonilla tekemään jonkun ongelman ON-algoritmilla, lineaarisella algoritmilla, ja tyhmä kaveri kirjoittaa sitten Javalla saman algoritmin, tai C:llä sen saman algoritmin, N toiseen algoritmina. Eli heti kun meillä ongelman koko isonee, niin se 10 kertaa tai mitä siinä on, niin se häviää täällä O-merkinnässä siihen kertoimeen, joka niin kuin niitä kuvia katsottiin, niin aineiston kasvaa sinne kertoimet, ei meitä enää oikeastaan niin paljon kiinnosta, jos se toinen algoritmi on niin kuin polynomisesti huonompi. Eli siinä mielessä tästä on ihan turha tapella näistä kielistä, että mikä on mitäkin. Ne kielet ei auta tähän varsinaiseen ongelmaan, että mikä on se algoritmin kompleksisuus. Mutta toki jos joku kestää 1 sekunnin tai joku kestää 10 sekuntia, niin on sillä ero silloin, kun me käytetään pieniä aineistoja. No sitten meillä on täällä monisteessa Mallibox iso kasa ohjelmia ja lisää Mallibox ohjelmia eri kielillä. Te löydätte tuota Timistä heti sillä Timin pääsivullakin on tämä sama linkki. Hetkinen. Tuolla kokeile tuota eri kieliä Timissä, eli tuo linkki on sillä Timin pääsivullakin teillä. Ja sitten teillä on Timissä on meillä tämmöinen hakemisto, missä on sitten useita eri kieliä. Toisissa on vähän enempi kirjoitettuna niistä ohjetta ja toisissa vähän vähempi. Ja nämä olisi tarkoitus olla semmoisia wikimäisiä sivuja, eli jos joku opettelee luaa, niin mielellään sitten samalla täydentäisi tätä luasivua esimerkkeinä, että miten sillä tehdään jotakin. Eli se oli oikeastaan Timin alkuperäinen idea, että meillä olisi työkalu, missä me voidaan samankaltaisia asioita kirjoittaa niin kuin useita eri versioita. Eli kaikkien näiden kielten opas olisi suurin piirtein samanlainen, esimerkit on vaan erilaisia. Joo. Ja sitten siellä on parikytä eri kieltä, mitä voitte kokeilla tuolta eri kieliä Timissä. Mutta tuossa luentomonisteessa meillä on nyt sitten muutamia kieliä listattuna tässä. Ja tässä on näillä kielillä tehty sitten tämmöinen pieni esimerkkiohjelma, joka sanoo, että olen C-kielellä kirjoitettu ohjelma. Ja sitten on ohjeet, että miten se tehtäisiin vaikka nyt jossakin Linux-ympäristössä ja ajettaisiin tuo. Eli siihen kuuluu sitten aina se, että kun se on C-ohjelma, niin meidän pitäisi ensiksi kääntää, eli se kirjoittaa se ohjelma jollakin, kääntää se jollakin kääntäjällä. Tässä tapauksessa esimerkiksi ollaan käännetty se GNU C-compilerilla, ja siitä syntyy meille sinne, jos se annetaan enempi parametria, niin a.out-niminen ohjelma, ja sitten se ajetaan se a.out-niminen ohjelma siellä. Eli itse asiassa Tim, kun te painatte tuota ajaa, niin se tekee kaikki nämä vaiheet täältä. Eli Tim toimii oikeastaan sen ansiosta, että me voidaan asioita tehdä komentoriviltä, että aina kun te teette jonkun asian täällä, niin se käynnistää sinne taakse semmoisen Docker-kontin, missä se suorittaa nämä komennot, ja kun se Docker-kontti on niin kuin suojattu ympäristö, niin sieltä ei pitäisi pystyä tekemään mitään pahaa. Ainoa paha, mikä voitte tehdä, on ikuinen silmukka, mutta sen se lopettaa tältä noin 10 sekunnin päästä, jos teette semmoisen. No siltä näyttää C-kieli. Eli siellä, missä me sanotaan joku import tai muuta sitten tuolla C-sharpissa, niin täällä me sanotaan sitten risuaita include. Ja tulostuskomento on hieman erilainen. C ei ole oliokieli, sen takia tässä ei ole niitä class-hässäköitä ympärillä. No C++ on vähän samanlainen kieli, eli ongelma oli se, että ohjelmien koon kasvaessa, niin rupesi tulemaan ohjelmistokriisi, eli ne ohjelmat ei pysy enää käsissä. Ja jokaisella ohjelmalla on sellainen kriittinen koko, että sitten kun se on saavuttanut sen koon, niin sitten kun sinne lisätään joku asia, niin se aiheuttaa sinne pari virhettä. Ja sitten kun me korjataan niitä virheitä, niin se aiheuttaa sinne uusia virheitä. Ja C-ohjelmilla se kriittinen koko tuli niin kuin aika nopeasti tai nopeammin vastaan. Ja yksi ratkaisu siihen kriittisen koon isontamiseksi, ei se ei poista sitä, mutta isontamiseksi, on olio-ohjelmointi. Siellä oli jo 60-luvulla asti tosi hyviä olio-ohjelmointijuttuja, simulaa ynnä muuta. Smalltalkiakin tuli siinä 70-luvun alussa, mitä Jonna käyttää sillä oliokurssilla, jotka olisi ollut hyviä ratkaisuja näihin asioihin. Mutta kun ihmiset oli oppinut kirjoittaa asioita C:llä, niin ne ei ollut valmiita siirtymään kieleen, minkä syntaksi on hyvin erilainen. Sen takia siellä 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa, niin oli erinäköisiä yrityksiä tehdä C:n näköistä oliokieltä, josta yksi oli Objective C, mikä jäi oikeastaan ainoastaan Macin käyttöön ja, tai Applen käyttöön, ja Applekin vaihtoi sen nyt tuohon Swiftiin. Toinen vastaava yritys oli Pierre Straustrupin tekemä C++, eli tämä on tarkoittavinaan sitä, että meillä on C-kieli, ja plushan tarkoittaa, että se kasvaa yhdellä. Paitsi tuo menee pieleen tuo ajatus siinä, että siinä, että jos mulla on int a, ja sitten mulla on int c on vaikkapa 3, ja nyt mä kirjoitan, että a on c++, niin a:n arvoksihan meille tulee 3. Eli oikeasti tämän kielen nimi olisi pitänyt olla plus plus c, eli se paranee ja me saadaan se parannettu versio. Eli tuo plus plushan tarkoittaa, että me saadaan se alkuperäinen versio ja se parannus menee jonnekin muualle. Eli tuo kielen nimikin jo vähän niin kuin kaikissa vitseissä sanotaan, että se meni pieleen. Mutta okei, sen tarkoitus oli lisätä ne oliot. Tämä esimerkki ei näitä olioista oikein, niiden hyviä puolia vielä. Sinne tuli tämmöisiä nimiavaruuksia. Sitten tulostaminen menee eri tavalla. Meillä on tämmöinen cout-niminen olio, minne tökätään jotain, mitä tulostetaan. Mutta jotta se saataisiin läpi ihmisille silloin 80-luvulla, niin myös jokaisen C-ohjelman täytyy olla C++-ohjelma. Eli karkeasti sanottuna lähdettiin siitä, että meillä on C-kieli ja sitten C++ on sen laajennus. Eli tarkoittaa, että mikä tahansa C-ohjelma on samalla myös C++-ohjelma. Ja tästä seuraa ne ongelmat, että miksi C++:n kanssa on meillä murheita. Jos ihmiset kirjoittaisivat vaan käyttäen se C++:n hyviä ominaisuuksia, niin se olisi ihan ok kieli. Mutta kun siellä on se C taustalla, niin siellä sorrutaan aina ottaa jostakin Stack Overflowsta esimerkkiä ja pistetään sinne sitä vanhaa C:tä ja sitten on peli pelattu. No siellä 90-luvun alussa tultiin tilanteeseen, missä todettiin, että ne C++-ohjelmat ei pysy kasassa. Ihmiset oli kurkkua myöten täynnä ja sitten vielä Microsoft tuputtui sitä omanaan, vaikka se Microsoft ei ollut mitään ansiotakas siitä C++-osta, mutta Microsoftilla oli ehkä siihen omasta mielestään sen ajan parhaita työkaluja. Se tuputti sitä joka paikkaa. Ihmiset oli täynnä Microsoftia ja C++-saa. Tultiin tilanteeseen, missä mikä tahansa pelastusrengas heitettynä semmoiselle hukkuvalle niin olisi auttanut. 90-luvun alussa yksi lentokaveri Australiasta kävi mun luona ja työskenteli Sanilla ja sanoi, että he tekee uutta kieltä Pascalin syntaksilla. No, minä kysyin ensimmäisenä, niin kuin varmaan kuka tahansa muukin, että miten te meinaatte saa kielen läpi, jos se on Pascalin syntaksilla. No siitä meni vuosi tai pari, niin pihalle tuli Java-niminen kieli, joka muistutti syntaksiltaan C:tä. Eli ne oli selkeästi todennut, että jos se haluaa tehdä läpimurron siihen maailman aikaan, niin uuden kielen on muistutettava C:tä syntaksilta, että ihmiset saadaan siihen siirtymään. Ei siinä mitään, se on ihan ok. Eli Pascalissa tuossa kohti olisi lukenut begin ja tuolla kohti olisi lukenut end. Ja näissä C-sukuisissa kielissä sitten siellä näitä lohkoja merkataan aaltosuluilla. Java on oliokieli, eli kaikki pitää kirjoittaa silloin aina luokkien sisälle. Ja otetaan tuosta nyt ihan käytännön esimerkki, miten me sitten tehdään tämmöinen Java-ohjelma komentoriviltä. Eli mennään komentoriville ja vaihdetaan vaikka nytten, mä vaihan tuonne luennot hakemistoon itteni, kun se luennot on mulla semmoinen, mikä osaa mennä sinne heti, tehdään sinne nyt live 05 hakemisto. Ja mulla semmoinen näköjään olikin siellä jo tehtynä live 05 hakemisto, mitä siellä on. siellä ole java näköjään kirjoitettuna valmiina, mutta ei se mitään, otetaan se pois. Eli mun pitäisi kirjoittaa jollakin nytten tiedosto, tekstitiedosto. Ja jos mä olen täällä päättänyt, että sen luokan nimi on olen, niin silloin sen tekstitiedoston nimi on, mulle ei jää enää minkäännäköistä miettimisen varaa. Mun pitää kirjoittaa tekstitiedosto, jonka nimi on olen.java. Jos mä tuon pakkakentosta unohan, niin silloin mä saan kirjoittaa sen tähän samaan hakemistoon. Ja tapa, millä mä voin kirjoittaa sillä tavalla, että mä en omista minkäännäköistä editoria, niin on, että mä kopioin konsolia tiedostoon olen.java. Ja sitten mä naputan tähän kirjoittaa sen koodin, eikö mä sitä tuolta copypastena. Kirjoitan sen koodin tuohon ja sitten painan kontrolli Z, mikä lopettaa sen. Ja nyt mulle pitäisi olla syntynyt tänne olen.hetkinen, tuotaas mennä väärin tuo mun lähtötilanne. Kopioijan konsoli ja tiedosto olen.java. Kontrolli Z ja type olen.java. Nyt mulla on kaksi kertaa, sinne tuli tuossa ton alkumöhläyksen takia. No niin, se on yksi lysti, millä mä kirjoitan sitä. Tokihan te nykyisin useimmiten kirjoitatte sitä sillä Notepad++lla tai jollakin muulla teidän mielieditorilla. Vaikka nyt sillä Notepad++lla. Notepad++ olen.java, niin korjataan sieltä se mun kirjoitusvirhe. Eli se simppele java-ohjelma meillä näyttäisi tuolta. No siitä, että me voidaan ajaa se, nyt se on niin kuin oikein. Eli jotta mä voisin ajaa tuo, niin mun pitää kääntää se ensiksi. Ja sitä varten mulla on ohjelman nimeltä Java Compiler Java C, jolle mä annan tuon ohjelman nimen olen java. Ja niin kuin normaalisti nämä komentoriviohjelmat, jos asia meni puikkoihin, niin mitä ei tulostu. Mutta tänne on syntynyt olen.class-niminen java-tavukoodia oleva tiedosto. No tuolla mä en tee yhtään mitään. Mutta kun mä käynnistän Java-virtuaalikoneen komennolla Java ja sanon, että lähdepä suorittamaan sitä koodia, mikä on olen-nimisessä luokassa. Tuohon mä en saa kirjoittaa class perään. Eli mä sanon tuolle Java-virtuaalikoneen, että lähde suorittamaan koodia olen-nimisestä luokasta. Ja silloin kun mä annan sen luokan nimeksi olen, niin se Java-virtuaalikone etsii mun levyltä tuommoisen olen.class, etsii siellä olevan pienellä kirjoitetun main pääohjelman ja lähtee tekemään sitä. Eli nämä on ne vaiheet, mitkä teidän pitää osata, että kirjoitatte jollakin ohjelman, käännätte sen Javakilla ja sitten sen syntyneen tiedosto ajatte sitten tuolla Java-virtuaalikoneella. Nykyisessä Javassa näyttää olevan semmoinen hassu ominaisuus, että jos mä annan sille tuon Java-tiedoston parametrina sille virtuaalikoneelle, niin se virtuaalikone huomaa, että eihän tämä ole mikään Java-tiedosto, ja se käyttää sen Javakin kautta ja sitten ajaa sen. Eli nyky-Java-virtuaalikone näyttää tekevän tämän, että sitä ei ole pakko niin kuin erikseen kääntää, mutta se kääntää sen sillä joka tapauksessa. Mutta niin kauan aikaa, että tuon ymmärrette, niin menkää se aina sen Java kautta. Ja nyt kun te painatte Eclipsessä run, niin se tekee teille just nuo samat vaiheet. No sitten meillä voi olla C-sarppia, mitä tehtiin Ohmoti ykkösellä, vertaatte tuohon Javaan, niin ero on erittäin minimaalinen. Pikkasen eri kirjaimella kirjoitetaan, sulkua pidetään pikkasen eri paikassa, ei ole syntaksiasia, vaan coding convention. Vähän erilaisilla tulostetaan. Pascal on mun suosikkikieli, koska se on verbaalinen. Sen takia sitä on paljon helpompi ymmärtää muodostajan, niin muodostajan kohdalla kirjoitetaan konstruktor, eikä jotain hämärää luokan nimeä. Fortranilla kirjoitettiin aikanaan hirveästi matemaattista laskentaa, siitä on ollut versioita vaikka kuinka monta maailman aikaa. ADA on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä kieli ohjusten ohjelmoimiseksi, ja olen ihan onnellinen, että niitä ei ohjelmoita C:llä, koska en haluaisi asua lähelläkään paikkaa, mistä ohi menee C:llä ohjelmoitu ohjus. Basic, kuten sanoin, oli tulkattava kieli. APL oli sairaan hieno kieli aikanaan, eli APL:ssä, tämä ei oikein anna APL:stä kuvaa, mikä se on, mutta jos mä halusin APL:llä tehdä ohjelman, joka lukee päätteeltä monta lukua, niin se kirjoitettiin sillä tavalla, että kirjoitettiin laatikko. Sitten sanottiin, että laatikosta otetaan tavaraa, nuoli, taulukkoon nimeltä A, ja sitten sitä taulukosta otetaan suurin luku, tuommoinen kattomerkki, ja sitten se suurin luku tulostetaan laatikkoon. Eli tuossa olisi APL:llä tehtynä ohjelma, mikä päätteeltä kysyy ison kasan lukuja, etsii niistä suurimman ja tulostaa sen päätteelle. Miettikää, minkä mittainen sama ohjelma on kirjoittuna C-sarpilla tai Javalla. No, haittana oli se, että siihen tarvittiin erikoisnäppäimistö, millä saatiin noita merkkejä aikaiseksi. Se oli tilastotieteilijöiden käyttämä kieli. Nykyisin R on korvannut sen täysin, mutta huomattavasti ilmaisuvoimaisempi oli tuo. Modula 2 oli yritys tehdä Pascaliin moduulit, mitkä sitä puuttu. Ei vetänyt. Lispin erisukuiset kielet on vieläkin erittäin voimissaan. Ideana on se, että me kirjoitetaan vain listoja. Kaikki on listoja. Listoissa voi olla myös komentoja, mutta listoissa on erityisesti dataa. Fort toimii sillä tavalla, että se on päinvastainen kieli, eli me kirjoitetaan ensiksi dataa ja sitten kirjoitetaan asiaa, mitkä datalle tekee jotakin. Eli tämmöisiä pinokieliä. Mulla tulee esimerkki pinokielistä tuolla yhden laskin demotehtävän yhteydessä. Pythonia, JavaScriptia, millä ei ole mitään tekemistä Javan kanssa, se alkaa samalla sanalla, koska se oli pakko saada läpimurto sille, ja läpimurron sai sillä, että antoi samaan nimeen kuin Javalla. Kuten sanoin, Aalto-yliopisto käyttää skalakieltä, joka on funktionaalinen kieli, ja vähän sekoitus oli jo kielistä. Apple käyttää nykyisin Swiftiä. Timiä olisi tarkoitus kirjoittaa Rustilla ne Pythonin hitaat kohdat sieltä. Ja sitten konekieli on semmoista, missä sanotaan justissa, mitä mä haluan tehdä. Ja tätä mä olen ehkä niin kuin koodiriveinä eniten kirjoittanut ikänäni. Ja jos lasketaan ne koodirivit, mitä mä oon tuottanut, niin eniten mä oon ehkä tehnyt konekieltä. Mutta koska sen ilmaisuvoima on aika pieni, eli jos tämä tulostaa, olen kirjoitettu ohjelma, niin vertaatte sitä tuohon vaikka Swift-ohjelmaan tai Python-ohjelmaan, niin kyllähän mä joudun hirveästi kirjoittamaan pienen asian takia. Kieliä on paljon, meidän pitää niistä joku valita. Teille se on helppoa, kurssille on valittu teidän puolesta Java, ja siitä ruvetaan jatkamaan sitten huomenna. Eli tästä lähtien mennään Javan kanssa. Kysyttävää.